Campus FM jipprezenta Erf Misserietna. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Fader Joe Borch, minn kima l-ħabitej il-professur Joe Friġġieri nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misserietna, kif tafu. Tal-programm niddiskutu proverbji ta' misserietna, ma' mhux biss għax niddiskutu il-proverbju ta' Joe Friġġieri u anki l-ħajku ta' Joe Friġġieri fl-aħħar. Nsellimlek, Joe.
Lilek ukoll u nsellmu wkoll l-semija tagħna li qed isseguna f'dal-programm.
Aħna tkellimna fuq diversi tipi ta' proverbi, issa tkellimna proverbi marbuta ma' temp, proverbi marbuta mal-qaddisin, fost oħrajn u fuq ix-xogħol. Ma hemm proverbi wkoll marbuta mal-karattru u jinnaf jiġi f'moħħi min jitwilet tont ma jmux kwadru jew ħanżir ta' talu dembu ħanżir jibqa' li mhux biss huma proverbi dwar karattru ma proverbi wkoll li juru filosofija tal-ħajja. Jisu hemm ċertu determinizmu ma tistax tbiddilha destin twilet hekk u tibqa' hekk.
Ekku.
X'ngħidu fuq dal-proverbi marbuta mal-karattru?
Li wnet hemm karattru tajjeb u karattru ħażin irridu nibdew minn dak. Fil-Malti ħafna drabi il-proverbi jitkellmu iżjed fuq karattri difettużi li jonqosom xi ħaġa milli fuq affarijiet oħra.
Insomma bħal aħbarijiet.
Imma dika veru li qed tgħid inti li hemm dan it-twemmin u rridu ngħidu mhux għal kollox fieraħ. Li il-karattru ma tantx tbiddlu malaj, ngħidu hekk. Jiġifieri inti hekk twelidtek ma ngħidx li ma tistax tinbidel. Imma jkun iktar diffiċli, għax hemm dispożizzjoni f'ċerti nies li tagħmilhom jew ħelwejn jew inqas.
Imma għax twelidt jew għax inti l-ambjent li fih twelidt.
It-tnejn ġew dejjem tħaddidna fuq għalina, imma ma rridux ninsew l-influenza ġenetika, dikha ma ninsewha qatt. Għax dak li jkun tajt imma dak għaliex hekk u ieħor hekk. Veru li kultant ikun hemm ħafna l-influenza tal-ambjent, ta' fejn trabba, tal-edukazzjoni li rċieva jew li marċevix, imma m'hemmx dubju wkoll li hemm karattri differenti. Issa, nqisu għadin bħala ħaġa naturali. Ġifieri il-karattru jintaraf minn hemm ilu. Dik hija waħda mill-affarijiet li l-Malti jenfasizza ħafna fil-proverbju Maltin, dik is-sejba.
U qiegħda qisu mhux il-kliem mal-fatti li mbagħad jurint mhux tajt.
Jintaraf minn dak li jgħid u minn dak li jagħmel u minn kif iġipruħu, speċjalment minn kif iġipruħu mal-oħrajn, dik hija l-iktar ħaġa interessanti. Issa kultant nużaw il-kelma natural fl-karattru għandna. Għaliex hija ħaġa naturali, allura nsejħulu natural.
Għandu natural ħelu, jew natural żorr jew.
Jew natural żorr. U mbagħad ngħidu wkoll bniedem ta' karattru.
Kwa interessanti di, vera?
Il-kelma karattru użata f-sens pozittif. Bniedem ta' karattru, jew najdu l-xaħat minn tix raġel, per eżempju, najdu dik miex irġulija. Nibqa' qed nużaw il-kelma karattru f-sens pozittif tagħha.
Hemm ċerta komplessità.
Iva.
Imma allura miex jixtarfu il-karattru?
Il-proverbju jagħtik tweġiba f'posta. Il-bniedem azzjonih għandu, jiġri minn hemm tarfu. Minn hemm tiġġudikah minn kif iġipruħu l-aktar kif konna qed ngħidu minn kif iġipruħu ma' ħadd ieħor. U l-bniedem ma tafux qabel iġġarbu. U anki qabel tieħu ħabib, ġarbu u ara x'inhu.
Minn dawk li qed isemmi inti wieħed wara l-ieħor. Huma damma ta' proverbi li qed tagħmel.
Huma damma ta' proverbi li jippruvaw wieġbu dik il-mistoqsija tiegħek. Ara proverbju ieħor. Il-bniedem temminx diskorsu. Imma emilu, ġifieri ara l-importanza tal-azzjoni.
Naturalment hemm emilu l-iktar u l-iktar meta emilu jkun qed jagħmlu kważi kważi mingħajr ma jkun rifletta ħafna. Xista jkun li emilu wkoll ikun qarri il-bniedem bħal kliemu.
Jista' jkun ukoll, m'hemm l-ebda dubju, difatti din ħaġa hija interessanti ħafna. Wieħed jista' jgħid xi ħaġa li mhux minna ma jkunx jaf li qed jgħid xi ħaġa li mhix minna. U dikak ma tkunx taf miex gidba, il-gidba meta inti tajt xi ħaġa li taf li miex minna biex lil dak li kunt qara bih.
Ekku.
Tajjeb.
Issa ma fuq l-email ma naħsibx li tista' tiġri din. Jiġifieri qisu l-email jekk tagħmilha tafax qed tagħmilha.
Le, dinha interessanti din mistoqsija toħodna ftit il-bogħod imejja ngħiduha. Nagħtu każ tal-eżempju li nagħtafna drabi fil-filosofija. Inti jista' jkun li l-bniedem tajdlu kelma għax taħseb li din il-kelma li ilu se toġbu. U mhux tort tiegħek dan jieħodha ħażin jew jieħu għalih issa da fejn jidħol il-kliem. Imma anke fejn tidħol l-azzjoni. Il-famuża storja ta' Edipu wiex hekk illi fuq it-triq meta jkun sejjer lura lej tebi jintaqa' ma' dar raġel xieħ li għalaqlu t-triq u dana joħroġ mannaret lexxuna u joqtlu biha. Issa, it-tiħdaqqa.
Road rage minn dak iż-żmien.
Road rage minn dak iż-żmien. Issa, wara jsir jaf li qatel il-missieru. Wara jkun jaf li dak il-bniedem li qatel fit-triq li kien qed jalaqlu t-triq u ma rridx iwarrab, lajju, kien missieru. Issa aħna fuq dax ngħidu. Naturalment, rrid joqtlu, ma tistax tajt preċiż, forsi rrid ixarrab ilu mingħajr ma joqtlu għalkemm żgur li kieku tela l-qorti kien jeħel ta' omiċidju m'hemm l-ebda dubju u ta' omiċidju volontarju, jiġifieri dana. Ma tistax tajt għax kont ipprovokat, jiġifieri
għalek
it-triq toħroġ il-mannara għalih. Imma li qatel il-missieru ma kienx jaf. Jiġifieri ma kienx parriċidju. Volontarju dak. Allora tista' tagħmel azzjoni u ma tkunx taf. Eżatt,
aħjar tagħmel. Insomma, il-mannara ġewwa.
Dikom jerma toħroġ biha, insomma, minn ma tkunx sejjer taqta' s-siġar fil-bosk. Issa, kull ħadba fiha duħħana li konna qed nitkellmu fuq l-injam u fuq is-siġar. Jitfisser din.
Kull ħadba fiha duħħana, interessanti.
Kull ħadd għandu d-difetti tiegħu. Dana mill-isqalli.
Għax interessanti, din, aħna nużaw il-kelma ħadba wkoll. Mhux għall-biċċa injama, imma jekk ngħidu dik ħadba, jiġifieri ma tantx tużaw għalluma konna nisikolla ħabta konzaj.
Għax dawn.
Qed tgħid ħażina jiġifieri.
Daw il-proverbi kif għedna fi programmi oħra, ġew u anki inti għamilt dal-kumment tal-programm stess. Il-proverbi interessanti, għax dejjem għandhom tifsira antropoloġika. Ġifieri hawn mhux qed nitkellmu fuq id-duħan u fuq il-linjam fuq il-ħatab, qed ngħidu li kulħadd għandu d-difetti tiegħu.
Imma naħseb il-metafora tagħmel sens, ġifieri injam differenti jinħaraq meta jinħaraq jagħmel naħseb duħan differenti.
Le, mhux hekk tfisser, għax l-isqalli ogni linju għavi lu sofumu, jiġifieri kif kont qed ngħidlek jien, mhux għax id-duħan ikun differenti, imma għax dejjem hemm id-duħan. Dejjem hemm id-duħan, veri u x'inhu t-tip tan-njam li jkun, imma meta taħarqu dejjem jagħmel id-duħan. U dak ifisser illi kulħadd għandu d-difetti tiegħu.
Semmejna l-injam, semmejna l-ħadba. Ma għandi nifhem nassumi, ma nafx forsi tassumi żbaljat, imma li l-Maltin misserietna mhux biss l-injam rabtu mal-proverbi, imma nimmaġin anki affarijiet oħra forsi ma nafx ġebel xiex.
Iva, u s-snajja li jidħlu f'dal-proverbi hemm ħafna snajja, il-ġebla samma ma tintaġarx jgħidlek. Samma tfisser jibsa u ma tintaġarx. Naħseb li għada tintuża dil-kelma
jonġor
f'ċerti ambjenti, tonġor. Jiġifieri ttajri la biċċa minna bil-baqqun jew bil-lexxuna biex tagħtiha l-forma ritritint. Mela ġebla samma ma tintaġarx tfisser li ċerti nies ikollhom karattru li ma tistax tbidlu jew tiffurmah kif tixtieq. Kollhom karattru ibes ma joqgħodx li tgħidlu ma jismak xej.
Dik li bdejna biha
jisu. Dik li bdejna biha. Allura marbut ħafna ma dik l-idea li bdejna biha li ħafna drabi jekk ikollok karattru mod diffiċli ħafna biex bidlu. Mhix faċli, sa mhux qed ngħidu l-impossibbli.
Possibbli, ma hemm id-diffikultà.
U jkun hemm min jibda b'vantaġġ. Dina hija ħaġa li għandna nżommuha f'moħħna. Hemm min ikollu karattru li jgħinu. Li nbuttaħ il-qudiem. U hemm oħrajn li jridu jissieltu, jiġġieltu biex jagħmluha. Veru?
Ikun mistħi. Jew wieħed wiċċu jtieħ allura qisu jinbotta ilu
nnifsu u lieħor li jżomm lura. Jew wieħed li mill-karattru tiegħu meta jkellmek tieħu wasla qed ikellmek u ieħor li mill-karattru tiegħu pjuttost żorr.
Semmejt li l-ġebla samma, l-ġebla jibsa ma tistax taħdimha. Ma anke per esempio l'Ingliżi għandhom dik ngħidu Rolling Stone, ma di aħna għandna xi ħaġa tixba jew dak biss nortu l-ġebel mal-karattru.
Bl-Ingliż għandna Rolling Stone gathers no moss. Nana proverbju bħalu preċis bil-Malti, ġebla titgerbeb ma trabbix ħażis.
Eżatt, isu translation, ma ħadem mill-Ingliżi possibbli.
Le, għaliex dan jeżisti f'ħafna lingwi, ismaħħa bit-Taljan. Pietra mossa non fa muschio. Preċis bħaltana. L-għana najdu għafuq xaħat li ma jsadda timkien li jibdel minn xogħol għall-ieħor jew minn pajjiż għall-ieħor m'għandux kwiet.
Imma kiedi li qed tgħid inti ġew biex tkun għadta hekk nimmaġina ma dejna bil-ħadba b'linja morna l-ġebla. Issin tagħti li saddat, morna l-ħadid, għax il-ħadid saddat.
Għax għalik għara, ġbitli l-attenzjoni għal-metafora oħra. Mażbih il-proverbji. Issa l-interessanti illi fil-Malti għandna proverbju bl-istess tifsira. Imma naħseb li la inti u lanqas is-semmija tagħna qatt ma semgħux, jew ngħidu ħafna minnhom ma semgħux. Għandu l-istess tifsira. Imma did-darba mhux fuq il-ġebel, imma fuq il-ġrieden.
Ma qabel tgħid li fuq il-ġrieden, ngħidlek fuq il-ħadid. X'għan qed ngħidu ma jsadda timkien. Imma mbagħad ngħidu wkoll meta sa ma tinbidilx. Tajt dak saddat il-musmar, saddat, ġivin inti waħħaltu il-musmar. Issa saddat jem tanti, ma taqalaw,
ma taqalaw,
ma tbiddiliex.
Ma taqalaw.
Ġivir vera, jisna għanna l-lumina differenti.
Differenti. Kull, il-proverbi għandhom dejjem daw il-tifsiriet metaforiċi li huma sbiħħaħna.
Interrompejtek imma fuq li kont ħanna.
Le maġara xej. Ġurdin Luqi. Għat.
Luqi.
Sanajdilek, inti mandekx paċenzja. Ġurdin Luqi. Qatt far ma jsir, issa x'inhu Luqi? Luqi tfisser impazjenti, anzjuż, bl-Ingliż ngħidu restless, m'għandux kwiet f'ġismu, jiġri minn post għall-ieħor. Issa, bl-arbi għaliq. Issa, xi tfisser ġurdin Luqi qatt far ma jsir? Jiġri qatt ma jikber.
Għax jaqbduh forsi.
Għax jiklu l-qattus. Et nifem kem misabiħa.
Iġbi naħseb li jisu tiġbaħ mela l-edin fuq l-animali. Issa ħamoru semmejt l-attus. Attusa għagġelija ta' mil-friħom jax l-istess dik, iġbi dik. Et ta' mill-affari bla da' dal-ġordin nifema jien. Dejjem jiġri minn għu minn hemm, sibu l-attus, ma jagħmilx l-affari bil-kalma, bl-istudju. Attusa għagġelija ta' mil-friħom jax l-istess.
Ma sibx li għandhom l-istess tifsira, ma insomma mill-qtates ukoll. Issa. Interessanti ħafna dil kelma Luqi, għax aħna dejjem ngħidu kemm tlifna kliem fil-Malti, u dina sar il-kelma issa anakronistika ma tintużax. Imma l-proverbi interessanti għalhekk ukoll li jżommulek fil-lingwa. Naturalment mhux b'mod daqshekk ħaj daqskemm tixtiequ għax la ma jkunx qed jintuża mbagħad imut. Imma meta terġa' lura biex tara x'ifisser titgħallem ukoll kliem li forsi tkun insejtu.
Imma li mhux ħatużah.
Li min tista' tużah, imma tajjeb li tgħidu l-proverbju wkoll.
Il-ġurdien, barra l-ġurdien, għandna xi ħaġa oħra? Qed ngħidlek ġew għax semmejna l-ħatab, il-ġebel, il-qattus, il-ġurdien. Imma aħna kellna ħafna proverbju wkoll li tkellimna fuqhom fuq programmi fuq it-temp, fuq l-elementi tas-sema tan-natura li joħolqu t-temp, eċetera, eċetera. Daw daħal il-karattru fihom jew le.
Iva, ma stax jonqos. Għanna dan il-qamar bil-pipa fħalqu u kulħadd kif alla ħalqu. Dina veru tikkonferma dak li bdejna bih il-Malti dik jemmina. Issa għaliex il-qamar.
Spjegaju li ftitu bil-pipa u ħalqu.
Għaliex il-qamar.
Kif alla ħalqu jisu bl-albies ngħidu ħana ngħidu kif alla ħalqu.
Xiġifieri, kif alla ħalqu ġifieri kif twelit.
Right.
Issa, imma il-qamar bil-pipa fħalqu. L-Ingliżi għandhom the man in the moon. Ġifieri, taris lej ħut timmaġina li hemm witch. Sawa, sa tal-proverbju fih ukoll dak l-aspett umoristiku. Naturalment fl-ewwel parti tal-proverbju ħalqu użata bħala nom u fit-tieni parti użata bħala verb. Raw kemm sabiħ il-Malti l-istorja ta' popul. U s-segjura manini ta' fat iftakar għadin.
Ma niftakarix, naf li konna fl-iskola dik n-għara
u l-iskola.
Dak il-ktib mistejja.
Ejba, il-kappellan għamil fira. U da' pupull mar xtara biljet u rebaħ dak li konna najdu l-u fl-antik kaxxa ta' da' gramofon, insomma, ta' diski. Għadda għaddar ma kienxa fid-duqqa u għallim għaddoċ. Uħad għal-ura bil-rabja. U dina, tamament, il-Sinjura Manini ħaddit għal-ura bi-pjaċir, tatu l-flus tal-biljet, fejna fosi tatu xelin, reġat tellat għamlet il-lotterija biha. Imma ti tispiċċa dil-istorja. Il-Sinjura Manini tajt l-nies li kunu hemm miġburin għal-fiera. Araw kemm id-doq sabieħ fidej minija fidoqqa. Il-lingwa jekk, il-Malti ngħidu għax il-Malti ma jaqdikx, jaqdik bħal kull lingwa oħra. Basta tkun taf tużaħ, u di tot mhux għal-Malti biss.
Tal kollox.
Tottan kollox.
Ħafna darba l-ignoranza tagħna minflok naċċettaw li l-limitazzjoni tagħna nitfawwa. Il-lingwa f'dil każ imma fuq ħafna affarijiet.
Na drab il-moħħlu flodda insomma.
Ekku.
Imbagħad hemm proverbju ieħor, hemm il-wieħed u l-ieħor. Issa din hija kontra l-ġeneralizzazzjoni, jiġifieri twaħħalx fil-kategorija. Right?
Kontra l-istereotipi.
Kontra l-istereotipi. U dana jgħinek biex inti ma taqax fil-preġudizzju. Għajbax tajt, u dak mhux kollek, le, mhux kollek, hemm il-wieħed u l-ieħor. Imbagħad konna qed nitkellmu fuq l-annimali.
Għandna jżid fuq l-annimali.
Iva, kelb li jinbaħ ma jifdimx.
Insomma, mhux bil-forsi dejjem vera, ma hekk ngħidu, hekk ngħidu.
Aħjar
wieħed. Waċek ukoll jinbaħ m'issek jikdem irid jaf jinbaħ biex jikdem fil-fatt.
Aħjar wieħed li jitlef sabru u jibda jgħajjet u jirrabja milli wieħed li jżomm f'qalbu il-kelb il-mutu ibża minnu.
Għad, atmosfera tal-kelb il-mutu ibżam minnu.
Komplementari, zewġ proverbi li jaqblu.
Insomma, naħidu mutu, mutu, urunu mutu, mbagħad jiġifieri.
Ngħidu wkoll, imbagħad għandek ieħor fuq il-klieb, kelb għalkemm jixjieh jibqa' jibdem, bniedem kattiv ma jinbidilx bleta. Għana kultant għanna daqxejn tal-preġudizzji kontra l-kelb, jew kontra l-klieb u
ġew. Kemm għandna bil-maqlub ukoll jiġifieri, fidil daqs kelb, għażin daqs kelb, biżel daqs kelb, jiġifieri taħdem daqs kelb biżel. Għażin daqs kelb, jiġifieri għandna l-plasses u l-minuses kollha fuq il-klieb.
Imma sfortunatament meta nużaw il-frażi kemm hu kelb.
Iżgur.
Sfortunatament nużaw għal xi ħadd li għandu qalbu ħażina li hu kattiv. Imbagħad naddu mill-klieb għall-ħmis, trid għax dawn naħdu mal-favoriti tiegħek.
Mhux jibdu għalihom inkellek ma semgħux iżmiru.
Mhux dejjem tgħid li meta kif dejjem jidħol il-ħmar, għax il-ħmar kien annimal użat ħafna drabi fil-bidja. Kulħadd tibati btal-ħmar, ngħidu.
Ibati btal-ħmar xi fisseta.
Kulħadd għandu xi difett. Issa kultant fluk kulħadd ngħidu dak. Najdu dak ibati btal-ħmar. Jiġifieri, xi tfisser li kultant ma jirraġunax, ma toħodlux kopja, jitlalu għal kull ħaġa ta' xejn. Dik qed tfisser tbati btal-ħmar hemm waħlu fil-ħmir.
Btal-ħmir biss għandna iktar annimali jew le.
Ħanajdlek issa m'naf x'għena huma hemm iżjed, imma ħanajdlek ieħor, mhux il-libsa tamlek raġel, sa dina fuha. Għadina ġeja mill-Latin, inti tafa din.
Eżgur, mux ekk.
Kukullus non faċit Monakum, ġifieri mhux il-libsa tagħmlek patri. Ma bil-Malti ngħidu mhux il-libsa tagħmlek raġel.
Naturalment, meta l-irġiel u n-nisa kienu jilbsu differenti.
Issa.
Kellhom il-ġurnata li tħarbtet id-dinja.
Iva, rajtek il-beraħ l-ula ħriġt id-dublett. Mill-għeneb joħroġ l-imbit. Imma joħroġ il-ħall ukoll. Interessanti, ġifieri. It-tfal mhux dejjem jirtu l-kwalitajiet tajbin tal-ġenituri tagħhom, dak li jfisser dak il-proverb.
U għalhekk forsi ngħidu mill-istess familja jista' joħroġ wieħed u ieħor?
Iva. Qalb il-bniedem ħadd ma jafx fiha, veri l-bniedem qatt ma tista' tgħid preċiż xi jkun qed iħoss jew jaħseb sabiex.
Naturalment din qiegħda mhux fil-Malti biss, jiġifieri l-qalb ma baqgħx biss organu. Imma l-qalb saret simbolu l-imħabba, issa simbolu għek ta' fejn għandek il-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħek, jisu paragun ma l-moħħ fejn.
Minn dan il-paragun, fil-fatt kollox il-moħħ, ġifieri aħna ngħidu l-qalb imma nużawha kif qed tgħid inti, ħafna drabi marbuta mal-emozzjoni.
U ngħidu qalbu ħażina.
Imbagħad hemm ieħor jixbħu l-qalb tal-bniedem bosk. Ġifieri bosk, impenetrabbli. Erba kelmiet kull memmek imma ara kemm tfisser affarijiet sbieħ.
Imma l-imġi suma tal-ħaġeb jiġifieri daw. Xbijat huma tal-ħaġeb.
Inti dejjem iġiblek stampa xbieħa f'moħħok dal-proverbju u tibda tgħid imma l-ewwel tibda taħseb ftit xi fisser, imbagħad malli tinduna xi fisser tgħid kemmu minnu, kemmu veru dal-proverbju.
Ma naħseb millek wieħed qrib tiegħu fuq il-bosk iktar di. Ma nafx jekk hux proverbju għala u l-Arċisqof Merċi għadi minn għandu tal-limta, il-bosk jinħaraq bis-siġar tiegħu stess. Element ta' self-destruction.
Interessanti, ngħid li issew qatt ma smajtu dan.
Qed iġi għax kellu ħafna Arċisqof Merċi għal kellu il-ħin kollu kjordu l-metafori ma nafx għalhekk din hux ivvintaw. Jew kien qed jgħidha għax teżisti x'imkien.
Jiena qed ma smajta u forsi nfittixha biex nara jekk verament teżistix fil-bosk.
Mekk jgħid il-bosk jinħaraq bis-siġar tiegħu stess.
Qed tinsiex li l-Arċisqof Merċi kien għawġi u dan hemmhekk żammew ħafna minn dal-qwiel proverbi antiki issibhom iżjed hemmhekk, jingħadu iktar hemmhekk, speċjalment fl-irħula. Issa mbagħad għandek ir-raġel ma tqisux bix-xiber, ġifieri ma tqisux bit-tul.
Bit-tul tiegħu.
U iħor ħelu ħafna da sejħuġ buħżgur. Kieku l-irġiel jitkejlu bil-mustaċċi, kieku l-bot-bot missirum.
Ejbadi. Tawa fuq il-mustaċċi fuq il-xar, jem ħafna problemi, forse namlu għom.
Il-karattru tal-bnidem ma jiddependix minn kif jider, mill-apparenza, jew missura fizika tijaw, imman bat għandek iħor jisu kontrieħ dana. Konna d-nija dil-ħagġa tiftakarġaw li jista jkollok.
Proverbi minn darba.
Lid-donnom huma kontrastanti.
Mhux hekk kien naf għaż-żin daqskelt u jaħdem daqskelt ngħidu.
Ismadina. Il-witch mera tar-ruħ. Rajt. Jumkella il-witch jixed. Jumkella minn daqqatajn jingħara fil-bniedem. Proverbi ftit dubjuż dawn għaliex ħafna drabi ngħidu. Meta taraħ taħsbu superfju imkabbar, imbagħad tisibu bil-maqluq ġifieri mhux dejjem.
Mhux aħna mbagħad ngħidu wkoll l-ewwel ma tgħid online.
Ma mhux dik
l-ewwel impressjoni tista' tkun żbaljata.
Ekku l-ewwel impressjoni tista' tkun żbaljata, ġifieri mhux dejjem titorbot fuq l-apparenza.
Ġew il-ħin u dak li hu. Aħna kunna qed nitkellmu fuq erf missierietna li nsellmulhom u nuru ħajr kbir lejhom, imma aħna f'dan programm barrer missierietna. Ikonna l-proverbju li juri l-erf ukoll tal-mistiden tagħna.
Insomma, nivvintaw proverbji ġodda.
Għalija, u x'sittilna d-darba.
Min jaqfel iż-żarbun mhux dejjem jaf iħollu.
Imma din titfisser.
Li ngħiduha fuq xi ħadd. Li kapaċi jagħmel xi ħaġa diffiċli. Imbagħad ma jkunx jaf jagħmel xi ħaġa ħfef minnha. Meta ngħid ngħidduha ġifieri ngħidha jiena x'darb ivvintajtu jiena.
Jien pereżempju ma nafx biex nispjegawha. Filosfu li jaf jitkellem fuq l-iktar affarijiet diffiċli u mbagħad ma jafx jaqli bajda.
Imma min jaqfel iż-żarbun mhux dejjem jaf iħollu, ġifieri inti minn għalik solvejt problema u ma tkun solvejt xejn, anzi forsi tkun ħloqt problema oħra. Imbagħad ma tkunx tista' solvija.
Tifsira.
Tifsira oħra, veri qed nagħtu żewġ tifsiriet għall-istess proverbju. U l-proverbi għalhekk huma sbieħ.
Issa, għandna wkoll il-ħajku ġew mill-ktieb li ħriġt inti mit-ħajku, ħanaqra għalhekk l-aħjar wieħed li hu partikolarment interessanti għalkemm kollha sbieħ. Sabiħa daqs fjur bil-libsa Ġappuniża il-poeżija.
Iva, huwa ħajku fuq il-ħajku, mhux veru, għaliex il-ħajku għedna li huwa forma ta' poeżija Ġappuniża. Hemmhekk twielet. Hemm ħafna ħajki sbieħ ta' nies Ġappuniżi bħal Basho pereżempju li għandhom ukoll dejjem xi ġibbija min-natura. U hemmhekk qed ngħid kemm hu sabiħ il-ħajku, kemm hi sabiħa l-poeżija meta tilbes il-libsa Ġappuniża. Jiġifieri fil-ħajku għalkemm il-ħajku huwa forma ta' poeżija qasira konċiża ħafna, tista' ssib dejjem ħsieb oriġinali u allura ħsieb li jolqtok bl-oriġinalità tiegħu.
Di tal-ħajku jien ma nifhimx tagħmel, di tal-ħajku jien ngħidlek tolqotni bħal meta jgħidu. Itqal tagħmel diskors ta' 3 minuti milli ta' 10. Għax hawnhekk inti l-ekonomija tal-kliem hi hemm, imma l-qawwa u s-saħħa Eda, dik l-ekonomija tal-klima, mek naħseb il-sena.
Ekku, għattajt sewwex, veri tkun konċis, tkollux bija dejjem, ħafna drabi minn natura kemm mhux dejjem, għaliex imbagħad hemm tipi oħra ta' poeżija qasira bil-Ġappuniż li tissejjaħ senju. U hemmhekk dak minflok li jkollok l-immaġni ġbija min-natura, jkollok xi kumment fuq il-karattru ta' dak li jkun. X'darba forsi nagħmlu wieħed minn dawn ukoll.
Tapat ħafna u koll fuq il-karattru ma dak li għamilna l-lum.
Dak li għamilna l-lum.
Ningrazzjak ħafna ġew tal-nispjega tiegħek u diskussjoni li kellna fuq il-proverbi, infatti ġew Borx, ningrazzja kollha l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom, nfakkarhom li il-programm jistaw jisimaw ukoll kumdita tagħhom billi jitlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mtu hemm hekk isiru fejn ikollna maħżuna l-programmi, l-webcasts u jismagħhom għall-kumdità tagħhom. Nagħmlu appuntament magħkom għall-ħallum ġimgħa fejn inkomplu ftit fuq il-karattru għax fadli niktar proverbi fuq il-karattru u mbagħad ikella jrid naqbdu suġġett ieħor. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu erf mis-sirijietna. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri. Thank you.